ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya Amerika. Ngonga ya Zumi na Mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya Zumi na Dubois na Goma na Kisangani pe Monile nyonso ya ikolo Kongo Demokratika. Poko ilamu pe boyebu lamu na binu banso na linaka na biso sango ya mukili ya lilu linaka ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka basungi biso nzela ya masini pe tozuli sungi ya Marius Munga pona sango. Sango ya mokili lelo pe samili binu na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela Paul Kagame mokonzi ya Rwanda uti koza maloba na bokutani bunene ya ONU awa na Washington na New York alobi esengeli ya no ya makasi ya politiki epesa mapo na matata mazali na monili ya ikolo Kongo Demokratika. Bayili ngumba lucha batamboli lelo na bisika ebele kasi bayi batambola ki na ngumba beni ba kangami.
Ba militants au bazali na devant mairie ya Beni ba lingi ba kota na memo mais ba soldats ba policiers ba barricade nzela po bande ko ba kota te
lelo mokolo mokolongo mubimba mokanisa ka kimia na Goma bilingi ba sangana ki na tina ya kosolola pe kuluka kimia na ngambo nyonso ya monile ya ikolo Kongo Demokratika.
Nazaraki na bilenge basi bilenge mibali pona kotala koma eske toki ko restore la paix na kati ya mboka na biso le Congo.
Likitalinene lia ONU ya mbala tuku sambo na sambo nini kosimba sima na lisikulu ya lobby ya president Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Demokratika pia lelo ya Paul Kagame tukulanda yango awa
bakore salama nyingi pona kosisa makamboyo me esila akade ONU na Monisco sobi ba pesio bi budget biloko basala ka mbongo ezali mingi me resultats ezala
simana ba kongole baiki babinga mi bakombata kopekisa minduli kobeta mana poto baiki bakutanaka isika moko na Paris inguma mokonzi ya France ebengami che Jonga ya ngonde tukulanda na lokole na biso ya lelo kasi yambona yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Paul Kagame azuma loba lelo mokolo mwa misato na manaka mambala ya tuku sambo na sambo ya Assemblée Générale ya Nations Unies na maloba azwaki Paul Kagame alobeli bozangi bokengi na ngambo ya SF ya ikolo Congo Démocratique mpona ye bozangi bokengi boye bozali lolenge lyoko na ndenge ezalaka mibu tuku mibale mileki asengi mpona yango na bato banso kotika komifunda pe kofanda elongo na nzela ya masolo mpona koluka nzela ya koluka kimya mpe boyokani. Lobi loleki Félix Tshisekedi mokambi wa ikolo Congo Démocratique azwaki pe maloba na manaka ya mbala tuku sambo na sambo ya Assemblée Générale ya Nations Unies à New York na maloba azwaki mwana mboka Tshisekedi alakisaki polele mosapi na ikolo Rwanda na kofunda yango na kozala sima ya basimba minduki ba M23 pona kozangisa kimia na ngambo ya ese ikolo Congo Démocratique asengi pona yango na ONU kosala ete basimba minduki ba M23 balongwa na lombango bisika bazwami na ntina ya kopesa nzela na bakima bitumba kozonga bisika bavandaka kotelemela na polele ikolo Rwanda na kutika kopesa loboko na basimba minduki kopesa ikolo Rwanda etumbu esengeli kopesa loboko na misala miso mizali kosalema na nzela ya EAC tompe ya Angola pona koluka kozongisa kimia na ikolo Congo Démocratique mpe kopesa nzela na ikolo Congo Démocratique na kokoka kosomba bandoki pona kozwa bokasi bwa kobundisa banguna. Kaka lobi president Tshisekedi alakisaki na molongo ete ezali te na mobeko mimoye mozali kopekisa ikolo na ye na koteka ba blok petrolier pe gazier ndenge ekani kosala yango pona kosukisa mwana mboka Tshisekedi alakisi lolenge kani ekolo na ye pe bikolo biike bi Afrika bizali kosala manso pona misala mwa bokokani bwa basi mpe mibali. President Joe Biden ya États-Unis pe azwaki maloba lokola lelo na likitali ye mpe abetisi ete na maimatali kimia na mokili mpe bomati bwa molunge na mokili. Procureur général ya New York a fundi mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump bana na ye mpe Trump Organization na kobuba mpe koloba maloba malokuta na tina ya kozwa mosolo mpona kokima kofuta mpako. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique apesi mosolo ya ba dollar nkoto kama misato tope 300 000 dollars na ba diocèse ya Katoliko pona kosunga bango na kosalisa misala miye mikuki kosunga ba imbuka. Kolanda maloba ma monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général ya Conférence épiscopale nationale du Congo, mosolo moye mozali pona misala mia 145 territoires te mizali mosolo miye mbula matari akani kosala. Kasi ezali eteni ya mosolo kolika ba milion moko moyi mbula matari esengeli kopesa na diocese na ba diocese ntukuminei na mwambe ya eklesia katoliko ya Congo na nzela ya boyokani kati na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na mbula matari ya Vatican. Misale ya mabobundisi basimba minduki na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri kati na FARDC ya ekolo Congo Démocratique elongo na ba UPDF ya ekolo Uganda ebakisa milisusu pona sanza mibale ezali bongo mokano mozami kati na misala misale maki lobiloliki na ngumba Kinshasa kati na likita ya mbala mibale na bakambi ya bas, ya misala mia bikolo biye mibale ba ebasakoli ete bopusa miboye bozali pona kozela bokoti bomampinga mabikolo ba EAC maye masengela ki kokendela RDC mikolo mizali kuya lokola bakambi ba kolba EAC bakana ki yango misala kati na mapinga ma ekolo Uganda na maima RDC mibandaka osanza zomi na yoko ya mobu moleki pona kosilisa bokasi bo badongolomiso ba ADF sima ba bomba kobwaka mana ngumba Kampala pe bingumba biike na ekolo Uganda. Na ituka ya Ituri, mituka mitano miye mizala ki komema carburant mitumba minanzela ya komanda Mambasa na territoire ya Mambasa na baimo monani kozala badongolomiso balingomba la ADF. Kolanda bafandi babisika biye mituka miye miutaki na ngumba Bunia mizala ki kokende na ngumba Kisangani. Bakambi babasoda babisika biye bandimi na ino sango eite na kotalaka bomati bwa bozangi bokwingi na mboka Mombasa bozali kosala ete l'hôpital bosalaka ete l'hôpital lolene lya loya ekanga bikuke na yango mikolo miliki bato zomi na baye bamona ni kozala sima ya mobulu tompe bobomi bato mikolo miye na territoire ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe bakangemi mpe bamemami lobi loleki na ngumba Bandundu na kati na bato baye ezali bongo na basi mibale.
Matin de mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na studio 17. Bayi lingomba lucha lutte pour les changements ba tambola kilelo na bingumba mingi na ekolo Congo Démocratique po na kosenga bolungu ya MONUSCO na mboka pe bosuki sami ya état de siège na ingumba Beni na Nord Kivu tukumi bali na moko ya bayi batambola ki bakangami na pulusu tulanda bolayi na Ericas Mwisi.
Bayi lucha bayi bazalaki kosenga bolongu ya MONUSCO omabele ya ekolo Congo Démocratique suka mokano mwa état de siège mpe bozwi mboka Bunagana na lombango na mapinga ma ekolo Congo Démocratique. Tulanda Jacques Isomo moko ya bayi lucha.
Likambu oyo ezali kopesa biso kanda makasi ezali ete ba militant oyo bazali na devant mairie ya Beni balingi bakota na memo me ba souda ba policier ba barricade nzela po bande ko ba kotate. D'ailleurs, chef de l'État parla même ya MONUSCO parce que na MONUSCO oya sali de l'eau plus de 20 ans est reconnu par le chef de l'État actuel oya bandaki ko loba lisu soute mais aujourd'hui quand même a eu courage ya ko loba. MONUSCO il faut elu mwana mboka na biso parce que zo sala elo ko mokote. Batu bazali ko kufa MONUSCO azali ko sala elo kote. MONUSCO c'est une mission budgétivore, une mission qui n'a fait que perdurer. Yango wana biso partout au pays lelo tozali ko senga une fois de plus départ immédiat ya force wana.
Mpona ye bula matari ya ekolo Congo Démocratique ekokite na nzela ya pulusu kokanga bayi lucha na Beni.
Ba militant na biso ndenge biso to manifesta ka to tikala kozala violente. On est non violent. Même dans nos messages que nous écrivons, violence est à la caté. Tozali ko comprendre te pourquoi lelo na Beni bazali ko pekisa biso to manifester normalement et puis ba kende ko kanga batu mususu. D'ailleurs, s'il fallait toza la sincère et sérieux, il fallait que gouvernement en place et senga biso pardon parce que tant au biso to banaka ko loba lucha que monsieur Kagame azali ndeko na biso te to azali camarade na biso te ebele ba banaka ko finga biso parce que le président de la République aloba ki ete ndeko Kagame aza faire nae lelo vérité e bimi na poisa. Donc il faut basenga ba excuse donc to tirer ba leçon dans ba conséquence nyon son maman ko
administrateur ya territoire ya Lubero Awa ou etuka Nord Kivu ongambo na ye asakuli ete ou eleko e ya état de siège ba marche ezali na ntina moko te. Colonel Alan Kiwewa abiangi ba iluncha kotika mambi maye. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Tukanda ineko oyo vraiment marche ezali na ntina moko te. Marche ezali na ntina moko te. Batu tala kaka soki balobi ke ba marche ezala to ba jour mort. Batu nazo sala fi misala te. Misala nyoto ezali kotelema. E yon oyo bi ke na tango oyo soki mutasali musala te. Kolia to kolia na ye to kozwa kosala kozwa ko se prendre en charge e kozala mwa na pati. Donc c'est-à-dire ba moment oyo ezali ba moment to réfléchir ndenge nini kimia ezali kokota na mboka na biso. To réfléchir to sala ba séminaire to sala ba atelier ba assise et puis to yeba qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais à pouvoir ta côté pratiquement balabala, au point de kokanga ba boutique, ba nini kisa ezali na tina ta soki mokete na ngumba oyo vraiment. Na kosenga na baninga na biso wana oyo ba groupe de pression en tout cas ba étudier eloko wana malamu. Ba étudier vraiment eloko wana malamu. Et à la même bonne les événements les sentiments anti Monisco.
Sangotu yambie lobiete bailu chabaye bakangema kibasili kotikama nsima ya kosula na mokambi ya pulusu na ingumba beni. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto beni. Lelo, molongo mubimba mozali kukanisa mokolo ya kimia na goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu bilenge ibasanga na kina tina ya kosulula lulengi nini kimia ikoki kuzunga na itando mubimba ya ituka eye ipai wapi bozangi bukingi mozali kukuba tulanda sango utu goma na fiston ise mwami.
Mibu koleka ntuku mibale misili koleka uto ba imbo ka ba ituga ya Nord Kivu bazali la bozangi bokingi mpe mangoma mabasima manduki mandenge na nenge mazali kobota mabipai biso na ituka eye. Na mukolo mwalelo moye kimya ekanisa maka na mokili mobimba vansata muwona oyo azali motuna maili na maimatali kimya abengi bilenge banso ya ituka ya Nord Kivu kolinga enkolo mpe kobanda mombongo to misala misusu miankita na lofa lance entrepreneuria pona kosale ete makanisi mabema kukota na mangomba mabasimba manduki mazala musika na bango tosaki maloba ma Vincent Amurwana
mazalaki na bilenge basi bilenge mibali pona kotala koma eske toki ko restaurer la paix na kati ya mboka na biso le Congo ba créer ba entreprise forme entrepreneur bazwa mbongo basala musala na taux d'intérêt assez ba kosala misala mpo bazwa mbongo conflit e kosila bazo kende na pa groupe armé parce que bazala na musala te. Kubosa na yangu te bon, soki baza okipe ba okende na magrupe ya mete yangu wana eza biti na biso c'est vrai que programme ezali kunzi amboka baza na programme ya kukreye ba emploi ya ba jeune pour que ba jeune wana ba lungwa kuna na magrupe ya mete ba ya pasa la misala ya leta na privé pe kozala
bilenge na ngamu na bango basosoli penza ete ebongi na bango kutia loboko na musala mwabulu kikimia baboki mpe mbela na bako konzi bamboka kokuta na tangu iso na bango ya mbobazwa mukano mabulu kikimya na mboka elobi bango toka moko na bilenge baye
loeza ki journée mondiale de la paix il ne fallait pas tout célébrer ango mais il fallait tout fanda autour d'une table pour tout réfléchir il fallait nini esa la mapoto za na la paix bazen kaka nyos to décider ensemble que il fallait bazen ba mi imprégner la situation mboka kaka il fallait oyo patriotisme ezala en fait il fallait avant mokonzi nyoso kaka wa decision il faut aller ba population kanisanini consulter population et puis ba tubopo sana ba kozibopo sana ke biso jeunesse biso nde photo consul mboka oyo kakati et puis le loto fandi to méditer ensemble kaka banso nyoso na bazen nyoso kaka pona pe to juba decision biso ke il faut to mi impliquer kaka piske pe pour que zonga il faut mutu nyoso kaka tia contribution na kaka et za population moko très jeune au moins 90% nyoso za ba jeune c'est que ba vie ba wi ko sala bilo kaka ba ango po balingi ba associer ba jeune ndé le lot lobby pour que la paix ezonga chez nous il faut kaka ba jeune ba simba question kaka na maboko ya bango
mposa ba imboka ba ituka ya Nord Kivu ezali penzete kimia ezonga na bisika na bango po ete basili kolemba makila mingi maye matangisa mi uta mibuko leka na tukumi bale elobi bango uta engumba goma fiston ise mwami pona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami uto goma. Likita linene lia ONU ya mbala tuku sambo na sambo. nini kosimba sima na lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique lobby awa nao New York pe na yeno Paul Kagame ya Rwanda pe si lelo na likitalie tulanda li Manyoli na Eric Kamba mukambi ya Kada Congo Action pour la diplomatie agissante awa na Boston na Massachusetts tobenga ki toyoka
na mboka Félix Antoine Tshisekedi a lobaki ndenge est ya Congo ezali envahi et attaqué par ba M23 na support ya Rwanda le lo Paul Kagame ye a lobi ke non il faut pas kotala le passé il faut aller vers l'avenir et que problème ezali na Congo ezali problème ya ko reconnaître ba rebelle wana bazoku bunda na ba batu yo ya FDLR ba salaki genocide bazana na Congo wana donc ce qui ba problème wana ezali résolu nde ye azoma na place problème ezali
yo sala kama kambo itali diplomasi tango muni reaction mibale pe muni ke lobby président Félix Tshisekedi a condamné ki M23 par lobby esengeli ONU et condamné ba pour basali crime de guerre pe babi misaba rapport et ke lelo réaction ya Paul Kagame zali ka koloba mbasa la masolo oyo munyango ndenge ni analyse na sali wana
bon c'est bien ya koloba ndeko mais il faut suivi ezala ba rapport wana ya ONU ezala ka mingi tel que rapport ya mapping oyo zo kondane Rwanda na makambo ya Congo Uganda etc na batu mingi mais suivi ezala ka te cette fois-ci ce qui balimba ni sa rapport mais ekozala bien ce qui tout moni suivi ce qui peut comment conséquences ezali au lieu que makambo ezala ka impunité et continuera kaka
Mikolomi bale mileki kala kama konzi ya ONU Antonio Guterres ya nolaki na makambo ya lobaki ezali pasi po na MONUSCO kosisa bitumba boye toyebi me alobaki lokola bazo benga na pe MONUSCO na ikolo Congo Démocratique esengeli nde masolo masala mape bikolo bya Afrika nde basala bokengi na est pe onye kosala kaka ekopesa kaka mosolo yo pesa kaka lisungi yo kanisi kitozo kene nzela wana
en tout cas soko tali suivant banalize na biso je crois que c'est revolving door tozo tourner en rond parce que bakore salama mingi ndeko bakore salama mingi pona kosisa makambo yo mais esi la akate ONU na MONUSCO soki ba pesi yo budget biloko basalaka mbongo ezali mingi mais resultat ezalaka te yango moni peuple congolais aza susu na confiance te na ba ONU wana AFC bango babanda kolongwa parce que bato bazokufa kaka les gens se déplacent on viole toujours solution ezate
kasi soki ONU elongwe tozokende te na lokola ba CAE esali bampenga babikolo ekoyande na ekole Congo Démocratique tokende kuna te
yango il faut ko réfléchir sur ndenge nini tolingi to sala parce que beaucoup za la te bozo sala ka makambo ndenge moko espérant ba résultat différent donc MONUSCO a montré l'ONU a montré ses limites et je pense que masolo faut toujours continuer masolo il faut jamais kokata masolo faut quand même continuer mais faut tout penser ndenge mususu yako kende na makambo yo parce que batu bakufa mingi
matin de mingi ndeko Eric
merci beaucoup
Ezalaki ndeko Eric Kamba mukambi ya Kada Congo Action pour la diplomatie agissante azali awa na Boston na Massachusetts. Sika tokolanda bongo lokole na biso Marius Munga azalaki na Paris na kotalaka esika ba Congolais basanganaka mingi ebengami na kombo ya Shenjonga atako ba combattant bapekisaka mindule mibetama na esika wana asololaki na mukambi ya esika eyepona koyeba tulanda masolo na bango.
Tozali awa chez Djonga eza esika oyo musique congolaise ebetaka awa na Paris atako musique congolaise ebetaka lisusu te mais ezali esika oyo bacongolaisna baartiste musicien oyo bazalaka awa na poto mpona kobeta musique tokoti na kati tomoni batie bainstrument Suzuki azali awa Fila Basile azali awa, CNN nazali awa, Roi David azali na Kabuya, bazali ko kubungama pona ko banda concert awa batbayaka koyoka musique ko sepela ko mela ko lia ndenge na moni awa ezaka ba congolais te ba africains ko bayaka awa azobo msaba instrument pour que concert et batte parce que bosoto banda tokende ko solana na jonga wazali mkolo isika oyo ko tuyiba secret na ezala ranine. Monsieur Djonga, mbote na yo?
Mbote Maus Munga.
Tout ça en à Paris, na esika oba congolais nyonso bakutanaka ba weekend pour na ko yoka musique ya mboka na biso. Tu yebi que bambule bele musique na biso na pas ko yoka na poto mais awa on dirait ba congolais a tendance tous bakutanaka pour na ko partager ba moment à bien. Secret na ozara ni place.
Non mais ce n'est même pas, c'est juste que communauté to vive le banda. Il fallait qu'il trouve moi cadre moi pour la communauté, genre moi tant à dégager ma stress en tout ça. Et il y a un monsieur de ça parmi les initiateurs, les gens qui ont quand même une idée avant. Il y a pour venir les artistes dans la communauté, il y a qu'à prendre le talent, c'est ça en fait.
Soutien, il y a communauté congolaise Awa ou bien soutien n'est pas grave pour nous parce que les congolais à moi pas se sentir que n'importe quoi si maintenant.
Ouais, c'est le bas soutien, oui, soutien Zali, mais après, en fait, ma solo tout ça, les Zaka pas seulement pour nos congolais, mais comment on va africain yonso vu que balinga ba blou na absolu tout ça la kabata ba tout ça balinga ba live na biso rumba ça tellement fort et kanga afrique mobimba et toute l'afrique to recevoir bango mais congolais c'est bien bon vraiment congolais ya ka mais ma petit souci entre nous les congolais isa ebélé
donc
non ba souci ebélé on n'est pas uni comme funda na entre biso vraiment tous a unité tous a unité ba souci ebélé congolais moko frère né congolais ko funda e de gauche à droite entre temps ngambo biso ça la tout ça la ngope ka pour na biso tous en moi tant on ngambo comme ba ça comme une prison de toi la car ba bloko tout ça la sur les athées à tout le monde ba millions on a poche au ça na ngambo que c'est pela ngalo ba bomi mangé pas mon délire mais normalement la net na dépayser parce que ça quoi na ngati.
Tu as vu que ma place est belle, ma congolais, ouais, faut m'avoir ma place là-bas. Et ça passe, c'est pour où, mais là, ils allaient pérenniser, bamboula, tu as vu, bah, ouais, banda, libosso. Mais jusque-là, quand même, tout le monde a que ça va, aux eaux avancées. Ça fait combien d'années, aux existez déjà?
Bisso, quand même, tous eu chance. Il y a ça, là, ils ont 12e année, ma
bisso. Secret dans les années?
Non, ils ont qui caca. Restons ça, là, dans la rivière. Restons ça, là, dans la rivière. Vraiment. Et puis, plus grâce, nous avons la grâce qui est tout au débit, sécurité. Et ça, qui m'a dit, nous avons besoin de la sécurité, nous avons besoin de la sécurité. Pourquoi nous avons besoin de la
sécurité? Attends, sécurité, pas zaté?
Non, chez nous, la sécurité, la sécurité, Zali, mais vaut mieux que tu aies battu ce souci. C'est mieux par rapport à un grand débat, nous avons besoin de l'État. Vraiment, la rôle va prendre un nid, parce que ça l'a bien été, mais je préfère.
Ouais, ouais.
étranger et gérer la sécurité. Ils ont rempli ma bêté, ils ont rabattu le monde africain et ça va rappeler ma bêté. Ça fait que Nathan et nous sommes à la salle pendant 12 ans. Hein? Non, on a mon amour, tout. A une épicerie en Angleterre, à Zouki, à Bimina, ma kiresse. Alors, on a choqué, on a travaillé, on a travaillé. Parce que non, on a mon amour, tout.
Musique congolaise que n'a pas eu bête à quelque part à la boîte à la qui passe, mais petit à petit, artiste va à la fin de combien de coups. Est-ce que vous voyez qui m'en sorti à Oyokani avant de connaître ce combattant pour que va bander au bêta ou bien automatique va comprendre une avant que va couper au bêta?
Non, tout au début, oui, bien l'eau aussi bandit ce qu'à bon souba critiqué, bon souba le babi et artiste nous sommes sous yaka, artiste nous sommes sous bas la qui n'aime pas du mal ya quoi au bêta la musique à bisou tout ça la rapporte tout le monde. Mais après, bah, on comprend que Ngaï peut-être na bunda kaka pour na artiste, à part non na kamba business or business, pour que pendant un moment où il y a difficile aux combattants et Zalaki, ils sont bundés que pour arrêter Zalaki tu résister dans Mbokao. Et grâce à Bisso, à travers Bisso, et ça dit que Arpe, Rumba, Nabisso, tout gardant, te faire garder, puis Baptiste, Nabisso, Bafan, Dakar, quand même, Bazala, en activité, puis quand même, Bazala, par rapport, y'a Bahar, Nabon, Bazala, on a les autres. Et Melelo, maintenant, est comme référence, en vrai, pour tout le bon, ou bien, déjà, maintenant, référence, quand on parle du live, n'apparaît directement à mon arrivée, Nabisso. Vraiment, dans la salle, on parle en Gaï, qui est, Lelo, tout le monde libre à Koroloba, mais la paix s'en a quand même pas merci. Et pour n'en a suffi, Rwana.
La monnaie roi David.
Bonjour, roi David.
Ça va?
Ça va, Marius Munga, mauvais. La sepelle m'a casse, tu es au tal abisso, sentiment belé.
Pour n'en a Djonga, et ça n'est pas la musique congolaise.
En tout cas, Djonga, Okula, Foukou, Pessel, Okumu, et Belé, n'a pas eu ça, ça fait moins 8 ans, tout ça n'a eu, banda to banda. Azo pesa ba musicien valeur na niveau ya poto awa depuis makambu ya makambu na biso ba batandi ngi bima vraiment par rapport à Djonga visibilité na biso ezalaka yango to sepelaka koya tous les week-ends to zalaka awa naye et puis ba te belé ya Paris ba te belé ya combo ya Paris bayaka a bayaka o se retrouve
dala bajana na bamba ti ba momi ba stringe ba nyonyo ba kilote na lingi na mone fwenge yo Fwenge yoyo, lorisa la congolese luta la gan fwenge ye. Alele ne menga luta la gan fwenge ye. Don na sirge bango si ba comprendre que wana fwana nga e abiloko nga na bwaka. Don me mikolo na isu na biloko atika. Arrêtez le TikTok, ça vous rend toc toc. Voilà. Oh. Voilà donc arrêtez le TikTok, ça vous rend toc toc. Si on vous prend la tête à la maison, tu fuis. Tu viens ici, c'est Djonga Okula, tu seras en sécurité.
Ok, merci voilà. Beaucoup, moi, David.
Li solo liye na esike bengami che njongande esuki si sango ya mokili lelo kasi na linaka na biso tolobaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda uti kozwa maloba lelo na bokuta ni bunene bwa ONU ya mbala tukusa na sambo na sambo awa na New York pe ya lobi esengeli e yano ya politiki ya boyokani bo pesama po na bokingi pe monele mozungi na kimia na monele ekolo Kongo Demokratika nzokande lelo ezalaki bongo mokolo ya kokanisa kimia na molongo mobimba bilingi basanganaki na Goma po na yango bayilucha ba tambula kibisika mingi na ikolo Kongo Demokratike kasi bayiki na bayibakanga ba tambula kina Beni bakanga maki na Bunia na Beni topesi matundu na Marius Munga pona sango na bokuse topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka bayiba sungi biso onzela ya masini tokutana lisusu na 20h30 pona sango na biso ya mokidelelo edition mibale pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.